Mulla on hyvät yhteydet näyttelijöihin Pariisissa, mulla on tuttuja siellä paljon. Samoin mä luen ranskalaista kirjallisuutta ja musta on hienoa käydä teatterissa ja tavata ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan. Ja no, se on mun toinen, ei nyt koti, mutta elämä hyvin lähellä.
Miten se, onko se vaikuttanut jotenkin sun ajatteluus, tuo ranskalainen maailma?
On varmaan. Mä kadehdin suunnattomasti ranskalaisten elokuvien näyttelijättäriä, koska he saavat näytellä vielä iäkkäämpinäkin upeissa elokuvissa. Ja heitä osataan käyttää aistillisesti ja voimakkaasti myöskin vanhempina.
Niin, eli siellä on tilaa naiselle ikääntyä.
Niin. Tulispa Suomeenkin tämmöinen mahdollisuus.
Koska ei ole liian myöhäistä.
Ei.
Kuusi kuvaa vierailee tänään avarassa olohuoneessa ja näkymä on merelle päin. Kansallisteatterin pitkäaikainen näyttelijä Terhi Panula, asut meren rannalla. Millaisessa vaiheessa elämää muuten olet?
No, mielenkiintoisessa vaiheessa on tullut elettyä elämää aika pitkään jo, mutta uskon, että on aika paljon vielä edessä. Ja haluankin, koska tämä maailma on semmoisessa tilanteessa, että mä haluan vaikuttaa siihen mun taiteeni kautta.
Millaisilla taiteilla haluat vaikuttaa?
Mä oon näyttelijä. Näyttelijä teatterissa varsinkin. Ja mun mielestä mä voin tuoda ihmisille semmoista sanomaa niin kuin tarinoiden. Mä haluan olla tarinoiden ja kertojana ja ihmiskuvaajana.
Mikä tarinoissa erityisesti sua viettää?
No, me päästään lähelle ihmisiä. Me voidaan samaistua ihmisiin. Ja just nyt, kun on meillä aika paljon maahanmuuttajia, niin mun mielestä eri kulttuurien läheisyys on todella tärkeä. Meidän on syytä mun mielestä ymmärtää niitä, jotka lähtevät sotaopakoon. Niin ylipäätään kulttuurien välinen kommunikointi on tärkeää. Ja jokaisen tarina on yleensä mielenkiintoinen, että se pitää pukea vaan semmoiseen muotoon, että se tulee lähelle ihmistä.
Tänään syvennytään Terhi Panulan tarinaan kuuden kuvan kautta. Ja ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut vauhdikkaan kuvan, jossa on nainen, jolla helmat hulmuaa. Se on mustavalkoinen kuva ja nainen astuu ikään kuin on oven raossa ja helma lennähtää ja hän on erittäin vauhdikkaan näköinen. Kuka tässä kuvassa ja mitä tässä tapahtuu?
No, kuvassa on äitini Helena Haavisto, Panula. Ja tämä kuva on otettu Kilon talossamme, jossa oli tämmöinen paksu tammi ovi. Ja äiti oli hyvin hulvaton tyyppi, temperamenttinen. Ja tässä on otettu joku ihana kuva aamupäivällä, kun äiti pisti tanssiksi overraussa. Ja Erik on tämän varmaan tallentanut, tai minäkin ehkä kuvasin siihen aika paljon.
Missä vaiheessa vuosikymmenellä me ollaan tässä kuvassa?
No, me ollaan siinä 70-luvulla ennen 80. Silloin asuin vielä kotona Kilossa. Ja tämä äiti on varmaan mun ikäinen siinä kuvassa.
Mistä päin muuten äitisi oli kotosi?
Äiti oli kotoisin Kauhavalta, asui Ilmajoella, Alajärvellä, Pohjanmaalta. Samoin kuin isäkin on taas Kauhajoelta kotosi.
Eli Terhi Panula, sun juuresi ovat Pohjanmaalta. Onko niitä useammassa polvessa?
No, juu, kyllä. Sanotaanko näin, että isän äiti tuli kyllä Karjalasta ja Viipurista päin ja sitten kohtasi pohjalaisen maamieskoulun opettajan viulisti Eelis Panulan. Isoäiti oli sairaanhoitaja ja heidän tiensä kohtasivat silloin kauan aikaa sitten Pohjanmaalla.
Tunnistatko itsessäsi tuota pohjalaisuutta, kun juuret on noin syvällä tuolla Pohjanmaalla?
Joo, tottahan mä sen tunnen. Aina pienenä puhuttiin Pohjanmaan murretta, kun oltiin siellä koko kesä leikkimässä. Ne on vahvoja tyyppejä, varsinkin naiset on todella niin kuin osaa pitää puolensa. Tunnistan siinä sen pohjalaisakan kyllä.
Helena Haavisto, tosiaan äitisi on Pohjanmaalta, niin millaisen naisen mallin hän antoi sinulle?
Voimakas, temperamenttinen, oikeuksiaan puolustava, hyvin taiteellinen ihminen. Pääsi teatterikouluun jo 17-vuotiaana, mikä oli harvinaista siihen aikaan, ja silloin se oli ehkä 2-vuotinen kirjan talossa toimiva pieni opisto tai koulu. Mutta äiti on aina kannustanut eteenpäin ja kirjallisuuteen ja tietysti teatterissa, että mä oon niin kuin kasvanut tavallaan teatterissa seuraten äidin jälkiä, ja isä oli myöskin kapellimestarina Tampereen teatterissa. Jotenka aika pienestä ollaan kyllä seurattu heidän työtä ja imeydytty siihen teatterimaailmaan.
Millainen äiti oli Helena?
Hyvin lämmin, hyvin rakastava. Mä sanoisin, että kun he olivat aika paljon poissa työn takia, eli teatterissa, niin sitten kaikki vapaa-aika me vietettiin todella tiiviisti yhdessä, ja meillä oli kaikki kesät lomaa, ihan niin kuin opettajillakin oli lomaa, ja äiti rakasti ruoanlaittoa. Me käytiin paljon ulkomailla, ja sieltä äiti toi aina uusia reseptejä mielessään, tai kehitteli, hän improvisoi. Mä en silloin nuorena ollut kauhean hyvä ruoanlaittaja, mutta siitä mä huomasin, että täytyy improvisoida, keksiä kaikkea, mitä on jäänyt kaappi, niin siitä tehdään uutta. Samoin äiti on niin kuin ollut myöskin hyvin kuvallinen ihminen, ja he ovat auttaneet jo ihan nuoresta lähtien, vaikka ei heillä kovinkaan isoja säästöjä ollut, niin aina kuvataiteilijoita. Meillä on paljon taidemaalariystäviä.
Niin mistä hänellä tuo rakkaus kuvataiteeseen ja teidän perheessä oikeastaan juontaa?
No mä en tiedä mistä kaikkialta. Kaikki imee kaikkea, musta tuntuu, ympärillä olevista asioista. Nyt kun mä oikein ajattelin, niin kyllä äidin isä, semmoinen kuin Yrjö Armas Haavisto, oli myöskin kiinnostunut maalaustaiteesta ja myöskin maalasi jonkun verran. Mulla on tuolla yksi semmoinen ihana teos, jonka hän on maalannut. Ja hänen veljensä oli myöskin kuvataiteeseen, niin kuin kuvataiteeseen, tai oliko keräilijä, mä en muista, kuvataiteeseen niin kuin samaistuva henkilö. Että kyllä se on niin kuin sukupolvista toiseen se kiinnostus ollut olemassa. En tiedä. Mä luulen, että lähinnä se on sitä, että vanhempien kuvataidekaverit on niin kuin eläneet meidän kanssa ja varmaan maksaneetkin jotain velkoja niin kuin tauluina. Ja äidillä oli taidegalleria, kellarigalleria erään sukulaisen kanssa, ja äiti oli siellä emäntänä. Ja hän sai myöskin palkkioksi sitten tauluja, että niitä on eri asteisia hienoja teoksia kyllä. Mutta sitten se oli vaan lopetettava, kun ei enää, eihän se kannattanut tietenkään. Äiti oli vaan taiteen suosia.
Äiti siis oli näyttelijä ja esiintyi myös televisiossa aikoinaan. Niin Teri Panulo, antako äiti sinulle inspiraation lähteä näyttelijän polulle?
Ei todellakaan. Ei ollut. Nimittäin äiti sanoi, että sä oot liian ujo, sä oot liian arka, sä oot liian herkkä. Teatterimaailma on tosi kova. Hän oli itse näyttelijänä todella pitkään. Niin kuin sanoin, niin Tampereen teatterissa ja sitä ennen missä kaikkialla, Lahdessa, Vaasassa, mistä hän lähti. Mutta hän näki sen mun herkkyyden ja pelkäsi mun puolesta, että jaksanko sitä työtä. Mutta sinnikkäästi tässä nyt painiskellaan vielä.
Yli 30 vuotta on tullut ilmeisesti.
38 vuotta tänä vuonna.
Mikä oli muuten ensimmäinen tällainen teos, jossa olit näyttelijänä?
Ensimmäinen teos? No, mä oon ollut Hännän huippuna radiossa pikkutyttönä. Ja sitten sen jälkeen mä olin TV:ssä, Metammeloissa pienessä roolissa. Ja sitten sen jälkeen mä pääsin elokuvaan, semmoiseen kuin Takiaispallo mukaan, ja näyttelin siinä. 69 oli meillä vissiin ensimmäiset kuvauspäivät. Varsinaisesti se kuvattiin vuonna 70 ja 71.
Niin, ja se taisi olla ainoa Veli-Matti Saukkosen ohjaama elokuva.
Kyllähän on mun tietääkseni muitakin TV-töitä tehnyt. Hän oli TV-teatterissa mun mielestä. Veli-Matti Saikkonen.
Veli-Matti Saikkonen, niin ei Saukkonen, vaan Saikkonen. kuudesta kuvasta näyttelijä Terhi Panulan elämästä on vuorossa toinen kuva. Ja toiseksi kuvaksi on valikoitunut kuva, jossa, mustavalkoinen kuva sekin, jossa on isä lastensa ympäröimänä, tytär istuu hartioilla ja toinen sylissä ja pieni poika toisilla harteilla. Ja tässä on äärettömän lempeä tunnelma. Terhi Panula, tässä on ilmeisesti teidän perhe.
Siinä on meidän perhe, äiti ja Sami puuttuu, koska Sami ei ollut vielä syntynyt silloin. Niin tämän on joku tuttava Haarla-niminen näyttelijä, kuvaaja ottanut joskus, kun me asuttiin Boulevardilla. Mä oon siinä vissiin joku 6-7-vuotias ja vanhin siis lapsista. Ja Petri on sitten 1,5 vuotta nuorempi ja Anu 2,5. Että aika tiheässä tahdissa me sitten synnyttiin ja leikittiin. Meillä oli todella kivaa yhdessä. Me oltiin parhaimpia kavereita keskenämme. Ja silloin kun isällä oli vapaata, niin leikki meidän kanssa. Et meillä oli kovastikin semmoinen lämmin, aika villikin elämä.
Muistatko tuota kuvanottohetkeä, mitä tuossa oli tapahtunut ennen tuota ottamista ja miten te pääsitte tuohon asetelmaan?
Ja me ollaan varmaan, mä muistan ainakin, että mulla on oikeasti punainen kudottu mekko. Olisikohan äidin kutoma mekko tai isoäidin kutoma mekko, villamekko päällä. Ja Anulla on kellertävä mekko myöskin päällä ja varmaan Samilla on, eiku Petrillä, Petrillä on joku raidallinen paita. Mutta tää on meidän olohuoneesta siellä Boulevardilla. Ja tuolla takana näkyy Arvi Bronssin, meidän taidemaalariystävän taulu takana. Ja tää on varmaan meidän olkkarista, jossa me aina leikittiin. Tytöillä ja pojilla oli kyllä omat makkarit, näin mä muistelen. Mutta kyllä me tuohon näköjään isän kanssa oli kiva möyriä ja leikkiä. Kuka tuonne nyt ensiksi pääsikin isän selkeä leikkimään, en tiedä.
Hauska nähdä tätä leikkisää ilmettä, jota isälläsi kapellimestari Jorma Panulalla on tuossa kasvoillaan. Niin hänethän tunnetaan kapellimestarien vaativana kouluttajana, niin millainen isä hän oli sitten teille lapsille?
No me laulettiin aika paljon yhdessä ja stemmoissa. Isä opetti meille eri äänialueilla. Me laulettiin kansanmusiikkia ja just vanhoja kansanlauluja äänissä. Ja se oli mun mielestä tosi kivaa. Se oli mun mielestä kauhean niin kuin lempeä. Ei se silloin ollut meille ankara, mutta oli hän sillä tavalla vaativa tyyppi. Että jos hän oli töissä niin silloin, tai teki töitä, niin meidän oli oltava hiljaa. Että kyllä me opittiin se aika nopeasti, että annetaan isälle työrauha.
Eli esimerkiksi ennen konsertteja ja...
Juu, se oli ihan selvä, että silloin oli rauha maassa. Me tehtiin jotain muuta, jos isä oli kotona silloin. Yleensä hänellä oli vielä harjoitukset silloin konserttipäivänä, joka oli mun mielestä torstai. Varsinkin silloin yliopiston aikaan, kun oli kaupungin orkesterin konsertit, niin ne oli aina torstaisia. Ja sitten hän tuli sieltä tämmöisen pikaisen harjoituksen jälkeen, joskus 1-2 kieppeleen ja sitten keskittyi illan konserttiin.
Ja ne iltapäivät te saitte olla aika hiljaa vai?
Kyllä oltiin joo, tai sitten paettiin jonnekin muualle omiin oloihimme.
Niin kerroit tuossa, että sukusi on tuolta Pohjanmaalta ja vietitte siellä kesiä, niin miten te vietitte siellä niitä kesiä? Oliko teillä tuttavia sukulaisia, kenen kanssa te leikitte?
No siellä asui myöskin isän kummatkin veljet, Timo ja Mauno Panula. Timo lähti sitten Vaasaan ja muuallekin, mutta Mauno Panula asui siellä ja mulla oli valtavasti serkkuja, ihan kymmenittäin. Ja meillä oli todella kivaa keskenämme, me oltiin hyvin samanikäisiä. Ja meitä on muun muassa, isä harrasti myöskin videokuvausta, niin semmoisella vanhalla filmikameralla isä on pistänyt meidät näyttelemään ja tekemään improvisointiharjoituksia, että meillä on aika hauskoja semmoisia kotivideoita, joita me aina välillä sitten eri juhlissa näytetään toisillemme.
Tässä kuvassa, missä olet isäsi ja sisarustasi kanssa, niin olet vielä aika pieni, et ole vielä koulussa tuossa. Missä vaiheessa aloitit koulun ja missä?
No ensinnäkin meidät laitettiin kyllä aika pienenä leikkitarhaan, eli ranskalaiseen kouluun. Mä olin muistaakseni 5-vuotias silloin, ja menin nollaluokalle. Ja siitä sitten eteenpäin, että Petri veljeni ja Anu siskoni olivat siellä sitten vielä pienempinä mukana tarhassa. Ja sieltä se lähti, tämä kielikylpy niin sanotusti, vaikka silloin ei mitään kielikylpyä ollut, mutta me saatiin uida siihen toiseen kulttuuriin ja kieleen aika pienestä pitäen.
Mutta mistä ihmeestä tämä ranska ja ranskan kieli?
Mä luulen, että isä on ollut niin valtavan kiinnostunut kielistä ja varmaan musiikin kautta taas Italia on musiikkikieli, niin sitä kautta hän on ajatellut, että se olisi meille todella niin kuin tulevaisuutta ajatellen tärkeää saada jo haltuunsa joku uusi kieli.
Niin, että ei ollut sitten kuitenkaan tämä englanti tai venäjän kieli? Tai
no ei, silloin ei ollut vielä. Niin. Että se on varmaan musiikin kautta tullut, tai isä varmaan ihaili ranskalaisia näyttelijättäriä, niin ehkä se kuvitteli, että sitä kautta saisi kuulla sitä ranskalaista ihanaa sointia.
Puhuuko muuten vanhempasi ranskaa?
Ei, äiti aina yritti välillä, ja oli meidän suuri naurun kohde aina, kun äiti sanoi chanson-fonsua tai jotain, niin me lapset muka ymmärrettiin tai osattiin muka paremmin kuin äiti sitä kieltä. Mutta isä on kyllä koko ajan tutkinut sitä ja lukikin aikaisemmin ranskaa. Ja mulle siitä on ollut todella paljon hyötyä, että mun hyvät ystävät elävät Pariisissa ja erittäin tärkeä luokkakaveri Kristina Haatajan kanssa tehdään erilaisia suunnitelmia ja matkoja Ranskaan liittyen.
Miten tämä ranskan kieli ja kulttuuri, millä tavalla se on muokannut sinua, Teri Panula?
En minä nyt ihan tarkkaan tiedä muuta kuin, että kirjallisuus on tullut aika tutuksi ja sen takia mä oon päässyt käsikseni näihin, esimerkiksi Atik Rahimiin, joka asuu, elää Pariisissa. Hän on afganistanilainen elokuvaohjaaja ja kirjailija. Ja mä tartuin Kristina Haatajan kääntämään Kärsimysten mustaan kiveen. Ja sitä kautta tein myöskin oman dramatisoinnin ja teatteriesityksen tästä teoksesta, jonka nimi oli sitten Minulle hiljaisuuden kivi, josta voidaan sitä myöhemmin jutella.
Ranska ja ranskankielinen kulttuuri on yllättäen tullut teidän perheeseen, tai yllättäen, mitkä polut siihen on vienytkään, niin entäpä sitten, et koskaan ajatellut, että olisit mennyt Ranskaan opiskelemaan?
Kyllä, se oli mielessä monta kertaa. Mä haaveilin Jacques Le Coqin koulusta tai jostain teatterikoulusta silloin, joskus 16-17-vuotiaana, mutta sitten kun mä pääsin teatterikouluun 76, niin se jäi todellakin.
Niin minäs vuonna sitten päädyit sen ranskalaisen koulun jälkeen sinne teatterikouluun?
Mä olin siinä leffassa siis mukana ja se
Takiaispallossa,
joo. Ja se innotti mua näyttelijän ammattiin. Kuvittelin, että siitä voisi olla jotain, vaikka teatteri ja filmi siihen aikaan ne oli vähän toisen tyyppisiä. Ja mä myöskin olin jo suuntautunut tanssin alueelle, että mä treenasin tanssia ahkerasti ja kuvittelin siitäkin löytäväni ammatin. Mutta sitten mä päädyin kuitenkin pyrkimään teatterikouluun 76, jolloin pääsin sinne. Ja siellä opiskeltiin siihen aikaan sen 4 vuotta. Ja mä valmistuin vuonna 80 ja sen jälkeen teatterikoulusta niin Kansallisteatteri, jossa mä nyt oon toiminut sen 38 vuotta.
Mikä ihme sai sinut hakeutumaan Kansallisteatteriin?
En mä hakeutunut. Onneksi mua pyydettiin. Onneksi mä pyydettiin Kaarin Paasiuksen kanssa meidän kurssilta, niin me sitten päästiin Kansallisteatteriin näyttelemään.
Oliko joku seurannut teidän töitä siellä koulussa?
No varmaan juu. Meillä oli opettajat myöskin siellä Kansallisteatterista ja tuntiopettajina. Ja varmaan sieltä on sitten vähän kyselty ja vainuttu, että kuka nyt sopisi sitten Kansalliseen.
Millainen porukka teitä opiskeli silloin, kun sinä olit siellä?
No meillä oli tosi kiva kurssi. Me jotenkin sovittiin yhteen. Me pidettiin toistemme puolia. Siellä oli naisia, meitä oli Armi Sillanpää, Liisa Pänttä ja Kaarin Paasius ja Eeva Kirsti Komulainen, joka on tällä hetkellä Lahden kaupungin teatterissa. Ja poikia siellä oli Raimo Grönberg ja Uula Laakso, Timo Reinikka, Pirkka-Pekka Petelius, Pertti Sveholm, Vesa Vierikko, Markku Toikka. Et meillä oli kauhean semmoinen lämmin ja tiivis kurssi. Ja vieläkin tapaillaan. Melkein lähes joka vuosi.
Mutta siihen aikaan ei ollut, teatterikouluhan tuli sitten 80-luvulla kuuluiseksi hurista opettajistaan ja ohjaajistaan, niin teillä taisi olla vielä silloin rauhallisempaa kurssitusta.
No joo, silloin oli Eero Melasniemi ja Raija Sinikka-Rantala siellä johtavissa asemissa. Ja meillä oli kyllä todella upeita opettajia, joilta sitten saatiin eväitä teatterityöskentelyyn.
Mitkä olivat parhaimmat eväät, mitä koulusta sait?
No yhdessä tekeminen, toiselle antaminen, luottamus ja se, että tuetaan toisiamme. Musta tuntuu, että meidän kurssilla se toimi hyvin. Sitten on ollut erilaisia kursseja, jotka taas eivät toimineet yhdessä. Ja heistäkin on tullut aivan loistavia näyttelijöitä, ei se siitä ole kiinni. Mutta ehkä meidän toisiamme tukeva ilmapiiri oli semmoinen lämmin, luottavainen.
Kuusi kuvaa on nähtävissä yle.fi kautta kuusi kuvaa sivustolla. Ja nyt on vuorossa kolmas kuva, joka on värikuva. Tässä on Madonnan näköinen nainen äiti, vaaleanpunainen kylpytakki päällään ja lapsi tuossa. Ilmeisesti sinä, Terhi Panula, kerro, missä vaiheessa elämää tuo on.
Mä oon tuossa 32-vuotias. Mä tulin 32-vuotiaana äidiksi. Ja sylissä on 2-viikkoinen ihana Timjan Timbe. Timjan Mikael Sebastian Udström, joka mun sylissäni sitten sai olla tämän kylpytakin sisällä monena vuonna, koska mä tein semmoisen pienen leikkisen niin kuin kuvasarjan, että joka vuosi samoihin aikoihin otettiin kuva, jossa lapsi kasvaa ja riiteleekin äidin kanssa ja roikotetaan jopa jaloista. Ja meillä oli aika hauskaa niissä kuvaussessioissa, kunnes mä en enää jaksanut sitten joskus 14-vuotiaasta Timbe enää roikottaa sylissä. Me käännettiin se juttu toisinpäin, että Timjan pukit on vaaleanpunaisen kylpytakin päälle ja minä yritin asettautua sinne syliin, mutta eihän se ton ikäisellä pojilla enää toimi. Jotenkin se jäi pelkäksi haaveeksi.
Miksi muuten otatit joka vuosi aina tuon kuvan?
No jotenkin se tuntui mun mielestä oikealta ja mä halusin nähdä sen kasvun ja meidän välisen suhteen kehittyvän ja toki siitä on monta variaatiota.
Tämä kuva on ilmeisesti miehesi Erik Udströmin ottama, joka on ammatiltaan valokuvaaja ja valokuvataiteilija, monia näyttelyitä pitänyt, niin missä te kaksi oikein tapasitte ja kohtasitte?
No siihen aikaan ympyrät oli kyllä aika pienet. Me ollaan tavattu ihan konsertissa 69 ja sitten kadulla ja jossain. Et piirit oli niin pienet, että kyllä me sitten sieltä poimittiin niin kuin toisemme.
Te olette kauhean nuoria silloin.
Kyllä, no Erik opiskeli jo Ateneumissa silloin ja mä olin vielä koulussa. Mutta nuoriahan me oltiin totta kai.
Mikä sanoi klik?
Ei sitä osaa selittää. Se on joku tuolla sisällä.
Ja edelleen yhdessä.
Tässä me trommitaan.
Trommita?
Niin, se on semmoinen vanha pohjalainen sanonta, trommitaan, siis kömmitään. Mennään eteenpäin sitkeästi, kyllä, kyllä. Ihan kivasti menee.
Sinulla oli vahva äiti esikuvana siitä, tai olemassa, niin miten itse koet sitten, kun tulit äidiksi?
No, mä olin jo 32-vuotias ja se oli mun mielestä aivan fantastista. Mä olin saanut jo tehdä töitä teatterissa. Ja se oli niin uusi maailma ja niin hieno maailma, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että Timbe tuli meidän luoksemme. Ja jotenkin tuntuu siltä, että maailma niin kuin aukesi eri suuntaan. Ja mulla ei ollut mitään semmoisia haluja, että mä haluan 15 lasta tai jotain, koska meillä oli todella niin kuin räiskyvä perhe, että mulle sopii tämmöinen rauhallinen meno. Ja ihanaa, että Timpestä nyt sitten kehkeytyi muusikko ja hän on kulttuurituottaja ja musiikin alueella. Ja meillä on paljon keskusteltavaa. Hän käy katsomassa teatteria ja me puhutaan paljon tämän hetken teatteritilanteesta ja musiikkia. Mä oon niin kuin tavallaan oppinutkin aika paljon, että mun mielestä on ollut tosi kiintoisaa niin kuin kasvaa eri sukupolvien välillä ja nähdä niin kuin tämän uuden polven työskentelyä ja tavata heitä.
Niin, Timpi on tuonut ilmeisesti teille muunkin alan taiteen ammattilaisia tähän teidän laajaan sukupiiriin ja perhepiiriin ja ystäväpiiriin.
Joo, kyllä, ihan laidasta laitaan. Ja se on vähän samanlainen asia, että meidän kotona sai kyllä kaikki taiteen alueet kukkia ja isä ja äiti oli myöskin kauhean kiinnostuneita näistä uusista nuorista lahjakkuuksista, jotka meidän pirtissä silloin pidettiin kokouksia. Että meillä nyt ei hirveästi ole tämän tyyppisiä juhlia tässä kerrostaloasunnossa, mutta me käydään sitten seuraamassa näiden nuorten tekemisiä.
Sitten on vuorossa neljäs kuva, joka on miesi Erik Udströmin ottama, joka liittyy yhteen teokseen. Ja se on tällainen varjokuva, jossa näkyy mies ja nainen. Mies istuu ja ojentaa kättä naista kohti ja nainen seisoo. Ja hänellä on käsi myöskin osoittaa miestä lempeästi. Ja tässä on hyvin herkkä tunnelma ja nämä värit on oranssihtavat tässä värikuvassa. Teri Panula, mitä tähän kuvaan liittyy? Mitä tässä on tapahtunut ja mitä tässä on tapahtumassa?
Tämä kuva on mun ohjauksestani Adik Rahimin Kärsimysten musta kivi -kirjan pohjalta. Dramatisoin esityksen Hiljaisuuden kivi -nimisen teoksen ja tämä liittyy semmoiseen persialaiseen vanhaan taruun, jossa voi puhua tämmöiselle kivelle, mustalle kivelle kaikki huolensa, kivi imee ne itseensä ja ihminen vapautuu niistä kärsimyksistä, kun on sen tuonut julki. Ja tässä tämä nainen, tämä kertoo naisen tarinan ja se on sodanvastainen ja myöskin naisen asemaa kuvaava teos. Ja tässä kuvassa nuori sotilas, joka oli kaapattu tämmöisen terroristiryhmän alaiseksi, ja hän on myöskin määrätyllä tavalla alistetussa asemassa. Ja tämä nainen ja tämä nuori sotilas kohtaavat. Ja tämä on heidän semmoinen hellyttävä kohtaamiskohtaus. Tämä on varjokuvana tehty teatteriesitykseen. Ja tämä Adik Rahimin kirja oli sillä tavalla mulle tärkeä, että mä olin myöskin tukemassa niin kuin Naistoimittajat ry järjestämää koulutusta Afganistanissa. Ja mua on kiinnostanut se, että kuinka naiset voivat tuoda omaa elämäänsä esille. Ja samaan aikaan mä luin tämän Adik Rahimin kirjan ja se jäi mulle kytemään tämä teos niin voimakkaaksi, että mun oli pakko saada tuoda se esille. Ja mä aion jossain muodossa sitä vielä jatkaa, koska tämä kaikki lähti siitä, että mä olin mukana semmoisessa libanonilaisen Muavadin näytelmässä kuin Poltto, jossa mä näyttelin nuoren naisen kasvutarinaa myöskin. Ja se oli Koston kierteen katkaisusta tämä teos. Ja jotenkin mun silmät avautui silloin Lähi-idän ongelmille. Ja mä halusin jotenkin osallistua siihen ja tuoda tätä tarinaa myöskin esille. Ja kuinka siinä Poltossa vanha isoäiti opetti tätä nuorta Navalia, että opi lukemaan, opi laskemaan, opi kirjoittamaan, opi ajattelemaan. Eli tämä naisten koulutus on ollut mulle mielessä todella pitkään ja mä haluan tukea sitä heidän koulutusta ja tuoda tavallaan mun näkemykseni teatterin keinoin ihmisille ja tehdä tunnettavaksi sitä mitä tapahtuu tuolla muuallakin ja kuinka paljon jokainen tarvitsee tukea. Me ollaan täällä toisiamme varten, että meidän täytyy kuulla ja yrittää asettua toisen asemaan. Ja sen takia tämä teos on ollut mulle todella tärkeä. Siinä on Elsa Saisio, tämä tämän naisen roolissa.
Terhi Panula, kun sinua kuuntelee, niin pakolaiskysymykset ja naisen asema ja vahvat naiset on tällaisia teemoja, jotka sinua ilmeisesti koskettavat niin syvältä, että haluat niiden pohjalta kertoa tarinoita. Miksi?
No mä varmaan jotenkin, vaikka mua ei ole kohdannut mikään väkivalta eikä mikään semmoinen alisteinen asema, niin mä jotenkin mä oon samaistunut niihin kohtaloihin, esimerkiksi Camille Claudel, josta mä myöskin tein ystävieni kanssa semmoisen esityksen Villen saunaan aikoja sitten. Camille Claudel oli Rodinin rakastettu ja oppilas, ja kuinka hänet alistettiin, murrettiin, niin nämä tämmöiset naiskohtalot on mua kiinnostanut. Ja myöskin ehkä se on sitä, että asettuu toisen asemaan, ihan niin kuin pakolaistenkin asemaan, että silloin 2015, kun tänne tuli paljon pakolaisia, niin jo silloin tutustuin irakilaisiin ystävien kautta ja olen halunnut tukea heitä. Ja varsinkin nyt, kun me tehtiin tämä toinen koti, Prokkis, tuonne Omapohjaan, Jussi Lehtonen ohjasi sen ja Sanna Salmenkalli oli siinä äänisuunnittelijana ja kouluttajana myöskin näille maahanmuuttajille. Ja siinä on 4 ihmisen tarina, eli siinä on irakilainen näyttelijä Bakr, sitten on Ali Saad, jolla tällä hetkellä on 3 negatiivista päätöstä, ja hän on todella upea laulaja, ja he ovat tehneet Sanna Salmenkallion kanssa semmoisen upean dueton, missä Ali Saad laulaa suomeksi Eino Leinoa, se on YouTubessakin kuultavissa. Ja mä haluan tukea heitä ja edesauttaa heidän positiivisten turvapaikkapäätösten niin kuin mahdollisuuteen, että koska ihminen, jolta kielletään kaikki oma taiteellinen ilmaisunsa esimerkiksi Irakissa tai Afganistanissa, niin sinne ei ole paluuta sen jälkeen, kun hän on maistanut niin kuin länsimaista kulttuuria, että siellä fundamentalistit oikeasti niin kuin haluaa tyrehdyttää tai jopa poistaa päiväjärjestyksestä semmoisen henkilön, että kyllä meidän pitää osoittaa tukemme heitä kohtaan.
Terhi Panula, sinä olet ollut yksi niistä harvinaisista näyttelijöistä, joka olet ollut uskollinen yhdelle ja samalle teatterille, Suomen Kansallisteatterille. Mikä on saanut sinut pysymään siellä?
Silloin kun me tultiin sinne 80-luvulla, kurssikaverini Kaarin Paasjuksen kanssa, niin meitä kehotettiin ja ihmeteltiin, että miten te menette tuommoiseen Seittienlinnaan, mutta mä oon ollut todella onnellinen, että mä oon saanut kasvaa semmoisessa ympäristössä, jossa on ollut todella ammattitaitoista väkeä, upeita näyttelijöitä, hienoja ohjaajia, uusia vierailuja. Mä oon ollut monen venäläisen ohjaajan opissa, aika ankaraa oppia se on ollut, mutta mä oon saanut kehittyä siinä näiden töiden myötä, ja se, että jos mä nyt olisin kiertänyt tuolla ympäri muissakin teattereissa, niin mä en tiedä, mä oon kokenut sen, että me ollaan saatu parhaiden ohjaajien kanssa tehdä työtä, ja aina luodaan uusi ensemble, joka työstää näytelmiä. Mulla on ollut todella hyvä onni, että mä oon saanut tehdä niin upeitten ihmisten kanssa töitä.
Onko näistä 38 vuoden aikana niin jäänyt jotkut erityiset asiat mieleen tässä työssä?
No juu, totta kai. On erilaisia vaiheita. Mulle oli tämä tämmöinen niin kuin rankempi jatkokoulutus näiden venäläisten ohjaajien kanssa kyllä aikamoinen kokemus.
Oli?
No siellä oli Anatoli Efros, Lev Dodin, Lyubimov ja Sturua ja myöskin sit unkarilainen Tamás Ascher. Mä oon kyllä kaikilta heiltä oppinut valtavan paljon. Ja sitten myöskin tuli uusi aalto taas, nuorempia ohjaajia. Ja jokaisella on ollut ihan omat tapansa luoda teatteria. Ja se on aina, se ryhmä on aina uusi ja siellä luodaan, siellä lähdetään tavallaan niin kuin vuoren juurelta aina kömpimään sitä päämäärää kohti. Ja joka jutun kanssa sä joudut lähtemään ihan alusta. Sä joudut luomaan sen alkumetreiltä, sä opiskelet sen uuden kielen. Siinä on niin monta tekijää. Siinä on sen ohjaajan kieli, siinä on lavastajan, siinä on puvustaja, musiikki. Se on niin kokonaisvaltainen teos, tuommoinen teatteriteos, että mä nautin siitä ilmapiiristä juuri sen takia, ja se on hyvin vahva. Sä voit tuoda niin kuin monen taiteen alan kautta sen sanottavasi. Ja useimmiten teatteri lähtee aina kyllä tekstistä liikkeelle, ja sitä syvennetään.
Tässä kun kuuntelee sinua ja tätä näyttelijän työtä ja ohjaaja-näyttelijän yhteistyötä, niin ikään kuin koko ajan joutuu luomaan nahkansa uudestaan. Niin miten tässä prosessissa, kun tulee aina uusi teksti ja uusi rooli ja etsii sen ytimen siitä, niin sitten tämä suhde tähän omaan identiteettiin ja sen säilyttämiseen, kun ohjaajallakin ymmärtääkseni on aika vahvoja näkemyksiä.
No sehän on suurta rikkautta. Sä avaat silmiäsi joka projektin yhteydessä ja sulle tulee aina uudet haasteet. Maailma muuttuu myöskin koko ajan. Sä joudut olemaan skarppina, ottamaan kantaa maailman tilanteeseen. Ja jokaisella teoksella on oma historiansa ja se on kirjoitettu määrättynä aikana. Ja jokainen luo sitä omaa suhdettaan siihen aikaan ja sanottavaansa. Ja tänä päivänä taas on uusi. Meidän täytyy todella olla aistit hereillä ja skarppina, mitä maailmassa tapahtuu.
Aikamoinen työ tuo näyttelijätyö.
On, ihana. On. Mä saan elää monta elämää ensinnäkin ja joudun tarkastelemaan tätä maailmaa niin kuin monelta suunnalta.
Se on toisaalta niin kuin tietyssä mielessä tämmöinen psykiatrin, psykologin yleisön kanssa näyttelijän kanssa vuoropuhelutapahtuma.
On, ja sitten kun meitä on useampi näyttelijä yleensä, se on tiimityötä kanssa. Ja myöskin se, että jokainen luo sitä yhdessä. On tietysti ohjaaja, joka vastaa siitä kokonaisuudesta aika usein. Nykyään tehdään myöskin tämmöisiä yhteistyöprokkiksia, joissa sitten jokainen pääsee tasa-arvoisesti siihen vaikuttamaan.
Nyt olisi vuorossa tuo viides kuva, joka on Terhi Panula sinun itsesi ottama. Kaunis, hauras ja vahva kuva samalla. Mitä tuossa kuvassa näkyy?
Tämä on merellä. Merellä Porkkalassa otettu kuva elokuisena päivänä, jolloin valot ja meren sini ja pilvet loi tämän kuvan mun mielessäni. Ja mä löysin sen. Mä teen tämmöisiä pieniä löytöjä aina. Se on sattumaa. Ja ne on semmoisia, pitää vaan aistit hereillä. Mutta mä olin juuri silloin työstämässä hiljaisuuden kivikuvaa. Ja tässä on sekä hiljaisuus että tuo syvyys olemassa. Ja tämä on semmoinen mun peruskuvani. Ja tällä on myöskin siivet. Joka tytöllä on siivet kantapäissä. Ja tämä pistää mun mielikuvituksen liikkeelle myöskin. Ja tässä on ilmaa. Tämä antaa mulle voimaa. Mä voisin katsella tätä ja toivoa. Ja tämä rohkaisee mua aina eteenpäin tarttumaan niihin aiheisiin, jotka mua kiinnostaa.
Tosiaan toi kivi, niin se, koska tuossa on pilvet sen ympärillä, niin se näyttää tosiaan tuolta, että sillä olisi siivet. Niin tuo musta kivi, josta puhuit tässä hieman aikaisemminkin, niin on kiinnostanut sinua ja nuo itämaiset tarinat. Niin mitä olet ammentanut tuosta itämaisesta tarinaperinteestä, Terhi Panula?
No kaikkihan kieppuu samojen asioiden ympärillä. Syvyydestä, siitä, kuinka sä, mihin sun on hyvä uskoa johonkin sisäiseen voimaan, siihen, että elämä kantaa myöskin toisiin ihmisiin. Sä luot niin kuin yhdessä, sä lähdet eteenpäin liikkeelle yhdessä. Ja sulla, se on joku semmoinen asia, mikä suhun on kasvanut jo. Mun on vaikea selittää sitä. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin koko elämäni niin kerron sitä yhtä tarinaa ja tutkin sitä yhtä sisintä tai syvyyttä, mikä meissä kaikissa on. Ja me saadaan kohdata just joku tämmöinen, me törmätään erilaisiin asioihin, mutta joku asia pitää sut pystyssä ja sun täytyy luottaa niin kuin siihen elämään.
Mikä asia pitää Teri Panula pystyssä?
En mä osaa sanoa sen kummallisemmin kuin, että jokin mua ajaa eteenpäin pitämään toisen ihmisen puolta. Ja se voi olla joku kuva, se voi olla tarina, se voi olla musiikillinen. Mä oon myöskin tehnyt tanssin kanssa paljon töitä ja liikekieli, toisten ihmisten kohtaaminen on ehkä se. Ja miten sä suhtaudut siihen, miten sä kuljet toisen kanssa. Sä oot tutkimusmatkalla koko elämässä ajan. Yrität tehdä oikeita valintoja. Joskus menee pieleen, sä otat harhapolkuja. Lähdet harhapolulle ja päädyt taas takaisin siihen, mikä tuntuu oikealta. Pitää luottaa siihen, että sä teet oikeita valintoja.
Niin kuin tuo kivi tuolla keskellä merta, niin se seisoo vakaasti siellä ikään kuin ilmassa ja pilvessä ja meressä yhtä aikaa. Niin Teri Panula, kuvaat itse ja taide on sinulle ihan pienestä pitäen antanut eväitä. Mikä taiteessa sytyttää?
Aika vaikea kysymys. En minä sitä osaa ihan tarkalleen selittää. Kaikki minkä näen, kaikki minkä haistan, kaikki minkä maistan, se on kaikki sitä elämää.
Visuaalisuus ilmeisesti on äärettömän tärkeä sinulle.
On se myöskin. Myöskin kirjallisuus, jonka mä löysin vähän myöhemmin. Ehkä se johtui siitä, että mulla oli kaksi erilaista kulttuuria kahden voimakkaasti läsnä. Niin sen oman löytäminen on vienyt aikaansa, mutta mua kiinnostaa tällä hetkellä. Mä oon myöskin tehnyt Durasia, mua kiinnostaa Cocteau, Marguerite Duras. Hänen elokuvamaailmansa ja kielensä ja hänen kirjallisuutensa on ollut mulle tärkeä. Mä tein siitäkin kurssikaverin kanssa Jokapäiväisen elämä-nimisen teoksen, jonka Kaisa Korhonen ohjasi. Ja nämä putkahtaa nämä uudet aiheet aina määrätyn ajan niin kuin aikasäteellä, että se mikä tuntuu oikealta, niin kyllä se löytää sen oman uomansa. Mun ei tarvitse sitä hirveästi etsiä tai hakea, se tulee mun eteen. Ja sitten mun on pakko yrittää toteuttaa se, minkä mä koen oikeaksi.
5 kuvaa on käyty läpi ja 6. kuva on kuva, joka on vielä ottamatta. Tulevaisuuden kuva tai kuva, jonka vielä haluaisit ottaa. Niin Teri Panula, millainen on se kuva, joka on vielä ottamatta?
En tiedä. Täynnä kaikkea. Vapautta, iloa. Se varmaan soi. Mä luulen, että se on täynnä kaikkea. Ja aika näyttää. Mä uskon siihen, että se on täynnä voimaa eteenpäin.
Ja vielä ei voi ääriviivoja tuossa kuvassa nähdä.
Ei. Ja toivottavasti ei olekaan.